HEIPS oli kaikki kokonaisedukkaat ihmispakettiratkaisut. Olemme jälleen tukevasti ilmassa ja olen Tuomas Nemalina. Ja hidastan lausettani hieman, jotta voisin antaa sen vaikutelman, että puhun Jukka Relanderista presenssissä tämän studion kokonaiskontekstissa. Ja näin, Jukka Relander siis on studiossa kanssani. Tervetuloa. Kuulimme tuossa Toto-yhtyettä. Toto-nimihän tulee tietysti L. Frank Baumin kirjasta Ihmemaa Oz, jonka päähenkilön Dorothyn koiran nimi oli Toto. Ja klassinen repliikkihän tässä kirjassa ja vastaavassa elokuvassa kuuluu Toto, I've got a feeling that we are not in Kansas anymore. Eli minulla on outo tunne siitä, että emme ole enää Kansasissa, ja tämänhän myös Toto yhtye tiesi kappaleellaan Make Believe.
Niin. Tässä vaan jäin tuumailemaan, että miltä tuntuu silloin, kun on outo tunnevaltaa ala, ettei ole enää Kansasissa. Minusta tuntuu usein siltä kyllä, että en ole lainkaan Kansasissa.
Aivan. Se on meille tuttu tunne kyllä. Olen samalla kannalla, mutta...
Oletko koskaan ollut Kansasissa?
En. Siitä syystä minulla on koko ajan outo tunne.
Niin, kun se on vaikea eläytyä täysin outoon tunteeseensa siitä, että ei ole Kansasissa, kun ei tiedä, miltä Kansasissa oleminen tuntuu.
Varmaan se tunne oli sitten jotenkin normalisoituisi. Joten meidän täytyy siis hankkiutua Kansasiin, jotta me saisimme tietää, miltä normaalista ihmisistä tuntuu.
En ole käynyt edes Arkansasissa.
Niinkö?
En.
Oi voi. Sinullahan huonosti menee.
On mennyt jo pitkään.
Se jostain syystä lausutaan Arkansas. Olen aina myöskin ihmetellyt.
Arkansas. Ihan kuin se loppuisi tuplaveehän.
Se, joka lausuu sen Arkansas, on houkka.
Arkansas. No se on totta, että se ei kyllä... Nämä lausumiset on niin outoja. Mä ymmärrän kyllä siis sen, että Englannissa on näitä kummallisia paikanimiä, jotka äänetään nykykielen näkökulmasta näin järjettömästi. Esimerkiksi Leicester äänetään Lester.
Kyllä.
Joka muuten itse asiassa... Tämä ster siinä perässä, tai sester siinä perässä, tulee roomalaista leiriä merkitsevästä sanasta, joka Winchester ja kaikki tällaiset paikat on nimenomaan vanhoja.
Havaijiaiheinen roomalaisleiri on ollut siis aikoinaan siellä Leicesterissä.
Nimenomaan siellä ja. Leikaulassa kulkivat nuo sotilaat niin sanotusti kikkeli jolkkosillaan.
Tuolla merkitsee uutta avausta tämän ohjelman historiassa.
Kyllä.
Meidät on yleensä tunnetaan liioitellusta ylätyylistä. Se on ehkä, jos jatkat tuota linjaa, niin tyylimme on keskimäärin hyvä.
No niin, eli tarkoitatko siis, että sinä otat edelleenkin tehtäväksesi sen ylätyylin ja korkean tason ylläpitämisen tässä ohjelmassa, jota vulgaaristi rumennan.
No,
läsnäoloa. Joka tapauksessa pointti äskeisessä oli se, että mä ymmärrän niin kuin sen, että, että nämä 2000 vuotta vanhat paikanimet, jos on sekoittunut latinaa ja kelttiä ja saksia, että niiden niin kuin, että ihan niin kuin kielioppisäännöt ei, tai lausumissäännöt ei suoraan määritä, että miten se nyt sitten sanotaan. Mutta mä en ymmärrä, minkä takia sanotaan Arkansas.
Niin.
Koska se on nyt kuitenkin korkeintaan 200 vuotta vanha paikka.
Niin, siinä en tiedä. Se kuulostaa
jotenkin miksi sanotaan Kansas? Voisiko joku nyt selittää mulle tämän?
Se on taas lienee ihan englannin normaalia.
Voisiko se olla ranskan kieltä takana?
Niin, siinä mä vähän ajattelin, että näin.
Miten Kansas, Arkansas äänettäisi ranskassa? Arkansas.
Suurin piirtein Arkansas.
Mutta so.
Vähän nasaalia sinne.
Arkansas. Ei siihen tule nasaalia, koska se on Arkansas. Siinä on ehkä pieni nasali, mutta aika niin. Se loppu on vaan saa.
No.
Näin veikkaisin.
No, se on hyvä, että sinä esität ranskan ääntämistä koskevia veikkauksia.
No, olen opiskellut ranskaa monet kerrat.
Aikakin tuulettaa sitä tunkkaista Ranskan akatemiaa. Todellakin pystyyn kuollut instituutio, se kaipaa ravistelua.
No, oliko tässä ääntämyksessäni jotain? No. Kenties, josta Ranskan akatemia saattaisi olla eri mieltä.
No, jos me puen sinut vällyihin ja annan kupin kuumaa ohjelman jälkeen, niin pidän sinulle pienen lyhyen luennon tästä lausumista. No.
Ole hyvä ja sä voit ihan nyt ilmoittaa, että se miten tämä Arkansas äänettäisiin ranskalaisistain.
Musta siinä on useampikin eri vaihtoehto, että se ei ole kovin ranskalaistaan rakennettu sana.
Ei lainkaan itse asiassa.
Joten tämäkin spekulaatio me päätyy jumpikujaan.
Niin, mutta mä edelleen pidän kiinni kannastani, että ranskalaisittain sellaisena, kun tämä sana meille nykyään ilmenee kirjallisessa muodossa, ääntämykseni oli jokseenkin kohdallaan.
Mutta
sanasta voisi sen päätellä, että se voi olla, että se on ranskannos tai ranskalainen ilmiasu jostakin alunperin intiaanikielisestä sanasta esimerkiksi.
Minä muistan myös sen, kun minä olen nyt niin vanha, kun vuonna 80 Yhdysvallat sai uuden presidentin. Niin TV-uutisissa kerrottiin, että Yhdysvaltain presidentiksi on varittu Ronald Reagan.
Niin, Ronald Reagan, joo. Isäni myöskin kertoi hämmennyksestään koulupoikana 40-luvulla, kun hän oli sitä mieltä, että joko radio tai lehdet valehtelee. Mm-hmm. Koska lehdessä luki, että Englannin pääministeri on Churchill. Mm-hmm. Ja sitten radiossa puhuttiin Churchillistä.
Niin, niin.
Se on ihan sama, että ajaako Peugeotilla vai Pesolla.
Se on totta. Ja myöskin Johnson Plaid-niminen puhdistusaine tunnetaan.
Kyllä.
Ja John Lennon-niminen.
No siis hänet tunnetaan erityisen hyvin Ruotsissa.
Kyllä. Hän on eräs Ruotsin tunnetuimpia laulajia.
Ja Ruotsissa oleskellassani Ruotsin länsikarannikolla siellä kävi vierailevana tähtenä esiintymässä myös James Bowie.
Niinkö? Toden totta. 60-luvulla Ruotsissa oli hyvin suosittu laulaja, jonka nimi oli Kakka Israelsson. Etunimessä on siis 3 C:tä, niin kuin hyvin ymmärrätte.
Joo, kyllä. Vastaa monenkin nykyisiä käsityksiä.
Kyllä.
Moninaisista asioista. Niin. Tähän on siis tultu.
Minä sanoisin, että kenties ohjelmahistoriamme absolute low point on saavutettu.
Niin. Nyt kun Tuomas on sinne peräpaan juttuihin juuttunut, niin minä voin sitten omalta osaltani vähän nähdä vaivaa tämän ohjelman tason kohottamiseksi.
Keskimäärin tyylimme on edelleen hyvä ja toivottu.
Aivan. Kyllä. Asemamme kuulijalukutyöryhmä, joka tällä hetkellä syystä tai toisesta koostuu lähinnä kaljuista ihmisistä, on kyllä huomauttanut, että asiaankin voisi mennä näissä keskusteluissa.
Mistä ounastelet tämän työryhmän kaljuvoittoisuuden juontuvan?
Käsittääkseni useinkin olemme antaneet aihetta sille, että ryhmän jäsenet alkavat spontaanisti nyhtää hiuksia päästään.
Vai niin? Joo, sehän on sitten
jos tapaatte ihmisen, joka kävelee kadulla kuin kuka tahansa meistä, mutta yhtäkkiä alkaa nyhtää hiuksia päästään. Hän mahdollisesti kuuluu Radio Helsingin kuulijalukutyöryhmään.
No niin. Juu. Mitäs tämmöinen, jos vielä nyt tästä kuitenkin jatkan, että mitäs tämmöinen kuulijalukutyöryhmä sitten noin päivittäin oikein puuhailee?
No ei, mitä ne työryhmät ylipäätään tekee? Koordinoi jotain projektia.
No. Kukas sitä mitään muutakaan nykyään.
Niin. Ja mitä projektille kävisi, jos sitä ei koordinoitaisi?
Aivan.
Sitten niillä on tapaamisia varmaan ja sitten tulee niinku uusia hankkeita. Mm.
Ja sitten jos kyseessä on vastakulttuuri, niin termi ei suinkaan nyt ikään ole projekti, vaan proggis.
Niin se on totta, koska me ollaan täällä rennosmediassa.
Joo. Se on juuri näin. Ja meillä on tänään myös teema, johon jälleen Toto-yhtiö viikkaasti meitä houkutteli ja johdatteli.
Mm-hmm. Siis me puhumme juuri siitä, mikä on nyt erityisesti koetuksella. Eli leikkaamme jälleen performatiivisesti ainakin.
Kyllä. Meille tyypilliseen tapaan.
Suoraan siihen, mikä on tämänkin keskustelun ytimessä.
Nimittäin tämä tässä alkujaksossa käymämme keskustelun viheliäisyys oli aivan tietoista ja se liittyi pyrkimyksellämme ilmentää tekojen kautta tämän päiväistä teemaa. Asetimme koetteille uskottavuutemme.
Kyllä, se on nyt ollut todellakin koetteilla tässä. Ja haluamme myöskin samalla testata, miltä tuntuu puhua radiossa ilman, että sitä on lainkaan. Ja sen vuoksi olemme pyrkineet siitä nyt karistelemaan niin eroon.
Tämä on siis eräänlainen koe.
Sehän on jokaisen esimerkiksi poliitikon ongelma, että miten saada uskottavuutta, mutta se on kääntäen myöskin ongelma, että miten päästä eroon uskottavuudesta aivan silloin, kun sitä on jo niin paljon. Mitä Aulis Gerlanderin pitäisi tehdä, että hänen uskottavuutensa virallisen tahon näköispainoksena rapisisi? Veikkaanpa, että jos hän pukeutuisi pellenaamariin tai kloonin tamineisiin, kaikki näkisivät, että tuollahan se virallinen taho on pukeutuneena kloonin tamineisiin. Eli siis uskottavuus ei kärsisi lainkaan. Päinvastoin virallinen taho vaan erottautuisi entistä selvemmin siitä naamiosta. Meidän ongelma on tietysti vastaava. Kaikki ajattelivat alkukeskustelumme aikana, että tuollahan nuo kaksi hyvin uskottavaa radiohenkilöä nyt pyristelevät uskottavuudestaan eroon.
Aivan. Miksiköhän kuulijoiden silmät kapenevat?
Aivan. Onkohan tämänpäiväinen teema jotenkin tuohon liittyvä?
Arvuuttelivat uskaliaimmat. Juuri näin. Ja meillä, niin kuin jo annoit ymmärtää, niin meidän uskottavuutemmehän on todellakin huippulukemissa ollut ennen tätä ohjelmaa. Me olemme iloinneet omista korkeista uskottavuuslukemistamme kuin sakramenteista konsanaan.
Se on uskottavuutemme parhaimmillaan ollut jopa 12.
Kyllä. Virallisella von Rydenin uskottavuusasteikolla. Von Ryden on muudan liian vähän tunnettu itävaltalainen tiedemies 1930-luvulla.
Jos näette esimerkiksi, että jostakin asiasta ilmaistaan, että 8,5 von Rydenia, niin silloin tiedätte heti, että tässä puhutaan uskottavuudesta ja että siinä olisi kohentamisen varaa.
Joo. Jaha. Sain jälleen aplodit. Ilmeisesti tämä meidän performanssimme ja ihmiskokeemme on nyt tuomittu yleisesti onnistuneeksi.
Ääni tarkkailemme nimittäin tuolla läpsytti juuri käsiään sen näköisenä, että ellei me heti lopeta puhumista, saamme piiskaa.
Olemme tietysti muutenkin sen näköisiä, että olemme olleet ruoska-aikoina kotona.
Aivan.
Ja niin. Soitamme kuitenkin tähän väliin ennen kuin julma ihmiskoe ja radioperformatiivisuus jatkuu Rod Stewartin kappaleen. Hänhän on myös kokonaisuskottava artisti, varsinkin kaduilla. Ja hänen sanomansa nimi on nyt tällä erää Find a Reason to Believe. Radio Helsingin tukevasti ilmassa ohjelman kuumimman hotin palavassa ytimessä ja kohta tänne hekuman pyörteeseen sukeltaa myöskin kollega Relander. Kuuntelemme siinä Rod Stewartia, joka on tietysti aina uhkayritys. Ja keskustelemme täällä uskottavuudesta tähän asti kylläkin vain performatiivisella tasolla ja sen menettämistä vasitenkin silmällä pitäen.
Niin, sehän oli todella, että olimme päässeet jo siihen pääsimme toteamaan sen, että kuinka vaikeaa uskottavuudesta irtipyristely onkaan.
Aivan.
Ongelmamme on yhteinen Antti Kalliomäen kanssa, joka sanoi kerran televisiohaastattelussa, että jos hän seisoisi Senaatintorin keskellä päällään, niin kaikki sanoisivat, että kylläpä seisoo jotenkin harmaan ja arkisen näköisesti. Hänkään ei tahdo päästä oikein tästä perimmäisestä virkamieheydestä eroon, mikä on aika mielenkiintoista ottaen huomioon, että hän sentään on tunnettu seiväshyppäjä.
Kyllä. Sehän vaatii rohkeutta, se laji.
Se on muuten, itse asiassa mä luulen, että vaatii ihan hirveästi rohkeutta. Kyllä se sitten, kun sen osaa. Mutta se on niin kuin viulun soitto, että ennen kuin osaa, niin sen täytyy olla ihan hirveätä.
Ja Antti Kalliomäelle muuten kävi erittäin paha onnettomuus. Hän tippui telineiden päälle ja oli vuoden pois kentiltä. Ja sitten hän palasi kuitenkin vielä olympiamitalistiksi sen jälkeen.
Kyllä.
Älkää aliarvioiko sitä.
Meillä on kaikki syy arvostaa todellakin Antti Kalliomäen kaikkia saavutuksia 70-luvulla.
Aivan, se on aivan liian vähän puhuttu aihe tuo kansanedustajien huumeiden käyttö kansanedustajien keskuudessa. Että kun Roosa Meriläinen jossain tunnusti pössytelleen se joskus aikoinaan, niin siitä nousi jonkinlainen meteli, mutta siinä yhteydessä ei laisinkaan käsitelty sitä, että Lasse Vireen ja Antti Kalliomäki ja monet muut ovat tunnettuja pitkäaikaisia huumeiden käyttäjiä 70-luvulta.
Toni Halme on käsittääkseni koskenut aineisiin. En sitten tiedä, minkälaisia käyttäjiä on nyt ehdolla. Nythän Rehti Lapin mies on ainakin.
Kyllä, siinä on tulossa yksi huumeiden käyttäjä lisää.
Kyllä, joo. Se on musta mielenkiintoista, että...
Se on musta mielestäni nämä...
Jos ajatellaan niin Jari Isometsää niin ehdokkaana ja tälleen, niin, että hän nimenomaan tämmöisenä niin rehtinä Lapin poikana on ehdolla. Että se, että niin myöntää, että on käyttänyt dopingia, niin että siitä tulee niin rehdiksi.
Niin, sehän on...
Ja sitten kun myöntää vasta silloin, kun on äärimmäisen pakko, kun testitulokset osoittavat, että näin on.
Aivan, ja sen lisäksi kun hän ei myöntänyt siis mitään, ikään kuin mitään muuta. Siis koko asiaan oli vielä kaikessa laajuudessa paljasta. Mutta...
Aivan, että hän itse asiassa vielä valehteli myöntäessäänkin.
Mutta sehän on toisaalta...
Siis mä ajattelen sitä, että tämä Rehti Lapin poika, kun tuli maaliin ennen kärähtämistä, tuuletti hirveästi saamansa mitalia. Mm. Siis Rehti Lapin poika olisi jättänyt nimittäin, jos olisi oikeasti rehti, niin olisi jäänyt siihen portille, että minä en voi mennä maaliin. Minä olen käyttänyt dopingia.
Niin, tai vaikka olisi sitten maaliin sinnitellytkin, niin sitten painanut päänsä kohti suksia ja sanonut, että kyllä nyt tuntuu pahalta.
Niin, joo.
Mutta ei.
Silloin tuntui piru hyvältä.
Kyllä.
Pahalta tuntui vasta, kun jäi kiinni.
Joo. Sekö on moraalia? Ei, se on sosiopatiaa.
Niin, ja sitten ruvetaan myöntämään, kun se on jo lehdissä.
Aivan. Se on kummallista, mutta silti on todettava Jari Isometsän kunniaksi se, että erässä mielessä logiikka tai inhimillisen kielen luonne on hänen puolellaan, koska ihminen hän ei voi oikeastaan jälleen kerran performatiivisesti todistaa rehellisyyttä millään muulla tavalla kuin tunnustamalla epärehellisyytensä.
Niin, se on totta, kyllä, joo.
Jos joku sanoo, olen rehellinen, niin se on niin, omiaan herättämään pelkkiä epäilyä.
Niin, aivan, joo. Ahaa.
Jos sanoo, minä olen epärehellinen, silloin heti saavuttaa paitsi rehellisen maineen, myös uskottavuus lisääntyy.
No, miten jos saisiko niin kuin umpirehellisen maineen tunnustautumalla patologiseksi valehtelijaksi?
Ehkä. Joo.
Patologinen valehtelija sanoo olevansa patologinen valehtelija.
Me tunnemme nämä tästä syntyvät paradoksit kyllä.
Ehkä niihin ei ole syytä palata tämän lähetyksen puitteissa. Ehkä ne on itse asiassa filosofian proseminaarin jälkeisillä kaljoilla jo ratkaistu.
Tai niitä
on ainakin riittävästi käsitelty siellä.
Siihen ei ole syytä palata enää koskaan. Aivan.
Se on tämä, no, mutta Hiihtoliiton uskottavuus on sellainen mielenkiintoinen.
No, no se on kato kepulainen lafka, niin kyllä se kepukin on paljosta selvinnyt. Hmm. Ajattelen kepua muuten siis 70-luvulla. Kun ne meni siis ensin niin kuin suutelemaan niin kuin kaikkia tapaamia venäläisiä itärajan taakse. Kielareita, poskareita, neimit. Oltiin niin kuin niin hyvää pataa. Ja sitten ne menee maakuntia kertoo kepulaisille isänille, että taas pantiin kovaa vaste. Siellä niin kuin suojeluskuntien henki elää.
Kieli vieläkin kielareista ruskeana. Niin.
Aivan, joo. Ties mitä tauteja saivat siitäkin matkalta.
No kyllä ne kepun housut ovat tunnetusti saumoistaan hyvin ommeltuja. Ratkeamisongelmia on usein kyllä, niin se uhkia on usein ollut.
Yrittää seistä kahdella tarpeeksi loitolla toisistaan niinpä olevalla kivellä yhtä aikaa. Niin. Aiotaan se nimenomaan paineita.
Kepulainen pääministeri, joka vei Suomea Euroopan unionia, niin oli hänelläkin eri suuntiin selittelemistä.
No oli jo, siis saati silloin hallituksessa olleella kepulaisella maatalousministeri.
Mm. Aivan.
Se on perinteinen logiikka, että ministeriksi nimitetään just se, joka on niin kuin kaikkein vähiten sitä. Mm. Alkoholiministeriönä
niin, kyllä.
Kankaanniemi. Mikko? No Rajamäen pitäisi ehkä olla sitten ulkoministeri.
Niin.
Että Tuomiojahan on niin kuin periaatteessa aika hyvä.
Tämä Rajamäki voisi olla öljyministeri.
Niin. Mä ajattelin lähinnä hänen niin kuin verbaalisia taipumuksiaan.
Niistä en ole kuullutkaan.
Niin. Niin. Harvat niistä kuiskitaan varsin pienissä piireissä. Mutta Tuomioja periaatteessa niin kuin rikkoa tätä asettamaan sääntöä. Että hän on itse asiassa diplomaatin poikana vielä viettänyt tuolla maailmalla lapsuuttaan. Ja
hänhän on myöskin jo pienestä pitäen ymmärtänyt ulkopolitiikka-sanaa siten, että se edellyttää politiikan osaamista ulkoa.
Kyllä, kyllä.
Ja sen hän totisesti osaa.
Ulkolukupolitiikka on se laajempi merkitys tässä.
Se olisi kyllä aika ikävää, jos politiikka lakkautettaisiin. Erkki Tuomiolla olisi kyllä ongelmia saada töitä muilta elämänalueilta.
Ja hänellä ehkä, no sitten voisi ajatella tietysti vielä Ben Zyskowiczia.
Kyllä.
Hänellä olisi töitä ehkä vain yhtenä päivänä vuodessa.
Hän voisi tietysti pestautua jonkun malli- tai mannekiiniopiston rekrytoijaksi. Koska hän on tottunut siihen, että aina kun aivan joku voittaa kauneuskilpailun, niin Ben hän soittaa hänelle seuraavalla viikolla pitää ehdokkaaksi.
Niin, no aika huonosti on nyt kantanut satoa tämä viime aikoina, jos katsoo kokoomuksen keski-ikäistävää ryhmää, niin ei siellä uutta tulokasta juuri nyt ole ollut.
Tietysti Benin vainu ei ehkä ole ollut siinä mielessä nyt kovin kunnioitettava, että hän on kyllä yleensä soittanut näiden kauneuskilpailun ratkeamisen jälkeen, eikä vainunut etukäteen aivan tätä voittajapotentiaalia.
Kyllä, kyllä.
Tulee mieleen ystävämme Esa Saarinen, joka aikoinaankin kääntyi jääkiekkofaniksi muutamaa tuntia Suomen maailmanmestaruuden ratkeamisen jälkeen.
Ai vasta silloin? Joo.
Tai siitä päätellen, että hän kirjoitti sitten tästä aiheesta jonkinlaisen opuksen. No, vainuja on monenlaisia, mutta uskottavuus. Useinhan puhutaan siitä, että esimerkiksi juuri edellä mainitulla kauneuden avuilla julkisuuteen päässillä henkilöllä on vaikeuksia säilyttää uskottavuutensa politiikassa. Tämähän oli se syy, minkä takia edellä mainittu, ei tosin tässä ohjelmassa, Tanja Saarala piti erityistä huolta siitä, että hän käy politiikan lingvafone-kurssin kaikki ne yksityiskohtineen läpi.
Niin hän,
ja hän osaa hän myöskin politiikan osaa, ulkoa.
Hän osaa politiikan todella hyvin ulkoa, että se niin kuin pajattaa kuin paraskin muistio.
Joo.
Se tulee aika hyvin sieltä, että en tiedä, onko siellä nyt hirveästi näkemyksiä. Sehän ainakin viime aikoista niin kuin julkisuudessa liikkuneiden tietojen mukaan kannattaa kaikkia hyviä asioita. Mm.
Mutta ei ota niiden äämisistä minkälaista vastuuta.
Ei, mutta hän kannattaa niitä ja kyllä. Olisi hyvä, jos ne toteutuisivat. Mm. Mutta se on tietysti hänen kohdallaan. Voisi ajatella, että kannattaakin satsata siihen asiapuoleen, koska se kauneus kuitenkin, niin kuin, se päivä tulee, kun hän ei enää kelpaisikaan bikinikuviin.
Mm.
Mutta itse asiassa järkyttävintä tässä on se, että ministeri Saarala on tällä hetkellä 35-vuotias.
Mm. Voisiko hieman valaista tämän järkyttävyyden ulottuvuuksia?
No mun mielestä se niin kuin, että ministeri Saarala esimerkiksi on mua niin kuin 4 vuotta nuorempi, on hyvin järkyttävä.
Niin.
Mä olen tästä usein järkyttynyt, viimeksi esimerkiksi lauantaina, kello 14.
Voi.
Olin vähän aikaa tästä järkyttynyt.
No siinä meni lauantai kello 14 pilalle varmaankin.
Mutta siis ministeri Saarala pärjää kauneudellaan vielä 10 vuotta.
Mm.
Koska siis jotkut 4-5-setkin on vielä ihan kuitenkin.
Ja sitten hän on, kiitos tuosta Juppi.
Pirulin lähinnä Tuomakselle Kaisu. Kaisu tuolla
tuhahteli.
Läjäytti piiskaansa nahkasaapastaan vasten.
Joo. Mutta uskottavuus. Palaan edelleen uskottavuuteen, koska se on nyt tämän päivän teemamme.
Niin. Onko ketään sellaista poliitikkoa, joka on niin kuin siis sille uskottava isolla uulla?
Mä mietin sitä takaraivossani tätä kysymystä samalla, kun analysoin tämän uskottavuusilmien yleisempää taustaa, joka on se, että se asiain tila tai se seikka, että ylipäätään puhutaan uskottavuudesta nykyään tai epäuskottavuudesta, on uusi. Silloin kun auktoriteetit ja karisma ja tämän tyyppiset hahmot vanhassa maailmassa jylläsivät, niin silloin puhuttu uskottavuudesta. Ei kukaan niin kuin arvioinut sitä, onko Churchill uskottava vai ei. Se on, niin kuin, se on huomattavan niin kuin nykyinen ilmiö. Se liittyy niin kuin siihen, että se liittyy tavallaan niin kuin markkinaperiaatteen tai yleisön periaatteen leviämiseen niin kuin yhä useammille elämän alueelle. Kysehän on siitä, että niin kuin Amerikan englantilaiset sanovat, että ostatko tämän? Do you buy this? Tai I don't buy that.
No, mä olet Kekkonen toi tuon Suomeen. Mm. Kekkonen oli ensimmäinen niin kuin uskottavuuttaan rakentava, manipuloiva, sillä pelaava.
Niin, tai hän oli ehkä nivelhahmo, koska hän oli toisaalta ehkä viimeinen tämän niin kuin vanhan ajan.
No hän toki,
yläpuolella toki oleva auktoriteetti.
Sukupolven iän ikäisten näkökulmasta, kyllä. Mutta kyllä se oli siis, se oli mediapelaaja, joka osasi käyttää mediaa. Jos vertaa Kekkosen esimerkiksi puhetapaa, kehen tahansa hänen ikäpolvensa poliitikko, näkee, että se osaa käyttää mediaa. Ja Kekkosen suuri projekti tietysti oli hankkia tälle uudelle politiikalle uskottavuutta. Mm. Kannatusta, mutta myös uskottavuutta.
Ja erässä mielessä siis niin kuin koko Suomen, tämän Kekkosen ulkopolitiikan niin kuin idea oli, että Suomen pitää olla uskottavasti
niin,
puolueeton.
Kyllä, joo, kyllä.
Sen piti niin kuin ikään kuin markkinoida Suomen uskottavuus itään. Ja länteen myös samalla. Siis joo. Länteen sikäli, että tässä ei suometeta liikaa.
Niin siis tämä uskottavan puolueettomuuspolitiikan. Niin. Trapetsi oli juuri se, millä Kekkonen tanssi. Et siis monellakin rintamalla voi sanoa, että Kekkonen oli se. Hmm. Mutta myös siis toki siinä mielessä, että et kyllä niin kuin hänen aikanaan just tämä media astui niin kuin tavallaan nykyaikaan.
Hmm. Jos ajattelee Paasikiveä, niin Paasikivihän taas kuului aikaan ja oli sellainen hahmo, että hän ei ollut uskottava eikä epäuskottava.
Niin,
hän
kyllä.
Oli uskottavuuden epäuskottavuuden tuolla puolella.
Hmm. Siis kyllähän tietysti tämä tällainen niin kuin mielikuva poliitikoista tällaisena niin kuin omaan pussiinsa valehtelevina tyyppeinä.
Ketkuina.
Ketkuina, niin se oli toki, se tuli oikeastaan niin kuin silloin, no siinä voi mennä aika kauaskin taaksepäin. Mutta ainakin siis niin kuin porvariston mielikuva työväen ääniä kalastelevista agitaattoreista. Mm. Siinä oli just tätä. Mutta tietysti sitten kun se tulee tämä mediavälitys, niin sitten tavallaan...
Mutta on se aika eri asia, että silloin kun porvarit epäilee työväen agitaattoreita, niin siis meidän nykynäkökulmasta, niin silloin kuitenkin oli kysymys jotenkin todellisista asioista ikään kuin. Oli kysymys silloin, kun porvarit sanovat näin, niin he kävivät luokkataistelua ja kääntäen työväestö kävi sitä vastaan samaa taistelua.
Joo, ja kyllä ne asiat oli sen verran oikeat, että ei tarvinnut miettiä niin kuin uskottavuutta.
Siis se, mikä tuo uskottavuuden ongelman politiikkaan, on se, että kun politiikka lakkaa olemasta yläluokan erityinen toimi.
Joo.
Siis ajatellaan niin kuin Britanniaa tyypillisesti, niin siellähän nyt niin kuin pitkään oli niin, että ei nyt kenelläkään mulla ollut varaa heittäytyä poliitikoksi kuin näiden joutilaiden aristokraattien. Heillä ei ollut tavallaan uskottavuusongelmaa, tai sitten heillä oli totaalinen uskottavuusongelma, mutta se ei niin kuin eriytynyt yhteen ihmiseen niinkään. Ja sitten kun syntyi niin kuin ammattipoliitikkojen kasti, joka eräs mies melkitsee niin kuin poliitikkouden demokratisaatiota.
Ihan samalla tavalla kuin ammattijalkapallo, niin. Eli melkitsee jalkapallon demokratisaatiota.
Ja he joutuvat sitten kamppailemaan ja kampanjoimaan. Mm. Ja tämä on sitten niin kuin uskottavuuspeliä, koska uskottavuus on markkinointitermi.
Hauska voima tällä demokratisaatiolla. Jos ajatellaan, että mitä jalkapallon ammattilaisuus teki jalkapallolle. Mm. Ehkä sama ammattipolitiikko on tehnyt politiikalle. Mm. Samalla kun se on demokratisoitunut, niin se on sitten kuitenkin jotenkin...
Korruptoitunut
ja kaikkea sellaista, että...
Äänitarkkailijamme Kaisu on kovin kiinnostunut kellon takaosasta. Mm? Hän tarkkailija naputtelee sitä.
Sitä onkin, hänellä on kädessään tämmöinen herätyskellon tapainen kello. Sen takaosa on helpompi tarkastella kuin seinäkellon takaosaa tai rannekellon takaosaa.
Hän kenties hämmentää se, että hän ei ole vielä oivaltanut, että tämä digitaalinäyttö, joka ilmaisee ajan, on tällä etupuolella.
Nythän itse asiassa voimallisesti helisti kelloaan sen merkiksi, että tuo puhe voisi lakata. Mm. Alkaa.
Jos me nyt soitamme kappaleja ja kysymme, mitä hänellä oikein oli mielessä.
Niin, tehdään se, joo.
Soitamme 10cc-kappaleen Wall Street Shuffle. Terppali. Olemme tukevasti ilmassa. Olemme Valina Lienen, Jukkaralainen kanssa. Täällä puhumme uskottavuudesta ja siihen meillä totisesti, voi veljekset, on varaa ja rahkeita ja lihaksia. Ja niinpä olemme siitä täällä paksulla äänellä puhuneet jo 48 minuuttia, ja eikä loppua näy. Makustellaanpa hieman tuota sanaa uskottavuus ja sen indoeurooppalaisia haaraumia.
No siis taustalta ainakin heti minun silmiini siintää latinan verbi credere. Uskoon, luottamukseen.
Niin. Kredibiliteettiä. Sehän on sitä luottokelpoisuutta.
Niin on, kyllä. Mm. Eli siis vaikuttaako tämä henkilö siltä, että ostaa sen häneltä käytetyn auton, tai uskonko tämän henkilön mahdollisuuksiin lunastaa lupauksia? Siis se on periaatteessa tämä. Voinko uskoa sitä siihen, että edessään oleva henkilö lunastaa sitoumuksen?
Sekä moderni pankki-instituutio että pörssi ovat tavallaan alkaneet siitä, että näistä tällaisista maksusitoumuksista. Ja nimenomaan niitä sitten myönnetty, ellei kredibiliteettiä löytynyt.
Jos ei ole kredibiliteettiä, ei ole kredittiä.
Näin on.
Sano Bank of England. Itä-Intian kauppakomppanian jäsenelle 1600-luvulla.
Niin. Tuolla Helsingin nasaalia tavoittelevalla aksentillaan. Niin.
Nimenomaan. Siis näimme sen 24-vuotiaan vasta uusmediakoulutuksesta valmistuneen nuoren sähäkän tyypin. Mm. joka sanoo niin kuin, että hei kato, meillä on tällainen politiikka. Mutta sulla on nyt mahdollisuus, kyllä, jos sä pystyt lunastamaan tämän sun uskottavuutesi jotenkin. Mutta se on vaikeaa, koska se voi lunastaa aina vasta jälkikäteen.
Niin, se on juuri se, olin tulossa tähän, miten uskottavuus alkaa. Koska sun on täytynyt aina jo olla uskottava. Niin. Voidaanko se olla uskottava?
Ja siis miljoonan voi ansaita vain henkilö, joka näyttää sen tämän vaikutelman, että on jo ansainnut miljoonan.
Niin. Eli mikä on uskottavuuden ensimmäinen hetki? Jos henkilö, edelleen toistan siis saman pointin, eli että jos sinulle on jo myönnetty useita kertaa luottoa ja olet aina hoitanut sitoumuksesi ja maksanut velkasi, niin silloin sillä on myös kredibiliteetti ja olet uskottava. Mutta mitäs tämä, joka tulee hattukourussa ensimmäisen kerran, mitä keinoja hänellä on?
Sitähän pohdittiin niin kuin erilaisissa oikeusistuimissa läpi 90-luvun, että mitä se oikein tapahtui. Nimittäin 80-luvullahan näin kävi. Ja silloin siis todella niin kuin pankilla syntyi tämmöinen lainakilpa, kuka antaa eniten ulos, niin on jotenkin niin kuin paras. Ja sitten siellä kävi erilaiset tyypit niin kuin hakea tosiaan niin kuin käsittämättömät määrät velkaa ilman, että niillä oli mitään. Mm-hmm. Okei, siis tämä voidaan tulkita niin kuin tilanteeksi, jossa meidän järjestelmä jotenkin ei toiminut. Mm. Eli siis normaaliolosuhteessa näin ei pääsisi tapahtumaan. Eli periaatteessa siis pankkiin menevä henkilö, niin sillä on jotain uskottavuutta.
Sillä on uskottavuutta sitä kautta, että hänellä on takaajia. Ja nämä takaajat vuorostaan on uskottavia, koska he ovat luottosuhteen veteraaneja tai heillä on omaisuutta. Voisiko ajatella näin? Se on vähän niin kuin niin. Klubi, johon pääsee uudeksi jäseneksi, jos entiset jäsenet suosittelevat.
Pitäisikö arvata omiin kolumneihin hankkimaan myöskin takaajia, esimerkiksi arkkipiispa tai joku, tai niin. Arvi Lind, tai joku muu uskottava henkilö. Aivan.
Niin Arvi Lind-leima voisi niin. olla aika hyvä.
Joo. Arvi Lind suosittelee. Joo. Arvi Lindin hyväksy.
Tai takaa jopa.
Niin. Arvi Lind takaa. Tämä mies puhuu viisaita. Mm.
Nimenomaan siis kyseessä olisi takuu, joka koskee tätä kirjoittajaa, eikä siis kolumnin yksityiskohtaista sisältöä.
No ei, kun siis nimenomaan kirjoittajan liittyvä takuu, koska viime kädessä kolumnin yksityiskohtainen sisältökin niin sen pätevyys riippuu kirjoittajan uskottavuudesta, jonka uskottavuus riippuu sen kolumnin pätevyydestä. Tosi.
Mä vieläkin löydän yhä lisää aihetta todeta, että uskottavuus tulee ongelmaksi siis nimenomaan talouden alueella ja sitä enemmän, mitä talous ja talouden kaltaiset, talouden mukaan mallinnetut suhteet alkaa hallita yhteiskuntaa, niin sitä suuremmassa määrin uskottavuudesta tulee yleinen probleemi. Ja se liittyy myös yksilöiden aikakauteen. Että jos me ajatellaan siis edelleen taas tätä 1400-1500-luvun pankkipöytää, jossa käydään luottoja, maksusitoumusneuvotteluita, niin jos sulla on syntyperää, tai oli korkea syntyperä. Niin mä luulisin, että se oli niin kuin ikään kuin tämän uskottavuuden tae.
Joo,
ja sitten kun tavallaan syntyperä alkaa menettää merkitystä niin kuin yksilöllistymisen ja porvarillistumisen ja kapitalisoitumisen myötä, niin sitten tämä universalisoituu tämä uskottavuusongelma.
Joo, se on ihan totta, että siinä jossain säätyyhteiskunnassa, niin juu.
Sä oot yhtä uskottava kuin sun säätys eräässä.
Kyllä. Niin, ja tavallaan sun teko suhteessa sun säätysi niin. osoittamaan asemaan.
Mm. Niin, totta kai sun täytyy lunastaa se asema. Että...
Niin, tai ainakaan sitä voi rikkoa liikaa. Niin. No tietysti, jos rikkoa, tietysti olisi mahdollista niin kuin kohota säätyä ylemmäs juuri jollakin niin kuin, teolla, joka oli ristiriidassa säätyön kohdistuvien odotusten kanssa, jolloin todettiin, että hetkinen, tämä ihminen ihan pohjimmiltaan onkin aristokraatti. No, järjestelmä siis säilyi. Mutta ja sitten se oli tämä niinku interlude kuitenkin, että sivistyneistön jäsenyys kyllä sitten vielä 30-luvullakin takaisin jonkunnäköisen metauskottavuuden.
Muistaakseni meillä oli joku etäinen sukulainen 30-luvulla, joka oli pankinjohtaja, jonka moton huhuttiin olevan, että hän myöntää lainoja vain sukulaisille ja tai lääkäreille.
Joo.
Se heijastaa juuri tätä kuvaamasi tilannetta.
Joo. Lääkärit olivat uskottavia. Joo, ja sitten ammattirakenne kyllä tietysti kanssa oli jotenkin niin kuin, että just pienemmin paikkakunnin, siellä oli apteekkari, lääkäri, ketäs muita?
Mutta aina kun...
opettajat, niin, jotkut tällaiset.
Rehtori.
Niin, että siinä oli se tietty niin kuin tämä uskottavien ryhmä oli siinä. Että sitten tämä demokratisoituu talouden mallintamassa ja median välittämässä yhteiskunnassa. Mm.
Ja oikeastaan vasta silloin aletaan puhua uskottavuudesta.
Niin, koska... siis totta kai. Kai.
Mutta siis se on itse asiassa mielenkiintoinen ilmiö tämä, että mitä tapahtuu silloin, kun edelleen puhutaan vanhasta maailmasta, jossa on säädyt ja erilaiset syntyperät ja kaikki muut tällaiset olivat vielä enemmän voimissaan. Mitä siis juuri tapahtui silloin, kun ihminen menetteli ikään kuin asemansa vastaisesti tai ei pystynyt lunastamaan sitä kunniaa joka kuului kun omaan asemaan, omaan luokka- tai säätyasemaan? Niistä varsinaisesti kuitenkaan voinut tippuakaan pois.
No niin, siis tietysti nykyisin, skandaaleita.
Niin, skandaali, se on hyvä sana.
Joo.
Ja joku voi mennä tietysti saada hermoromahduksen.
Niin, niin, ja sitten kyllä siellä, kyllähän siellä oli Sveitsissä parantolossa niin, niin, osa siitä porukasta koko ajan erinäisistä syistä. Ja kyllä mä luulen, että...
Mustia lampaita oli.
Mustia lampaita, joo, ja sitten tietysti niin kuin Englannista esimerkiksi, missä tämä tällainen kulttuuri oli vielä tosi pitkällä tietyä, niin sieltähän lähti niitä sitten aristokratian... niin kuin huonoon valoon joutuneita jäseniä laivalasteittain Pohjois-Amerikkaan.
Tietysti heidät saattoi myös lykätä johonkin siirtomaahan varmaankin, johonkin Englannista käsin.
Afrikka vallattiin tiettävästi juuri tuosta syystä.
Joo.
Et sehän olihan niitä keinoja.
Joo, mutta ei sekään
aktu. Siis niin kuin Alaskassakin oli suomalaissyntyistä virkamiehistöä kummallisen paljon niin kauan Alaska kuului Venäjän imperiumiin 1867 saakka.
Ei siinäkään niin kuin siis syntynyt uskottavuusongelmaa sikäli, että ei pystynyt putoamaan siitä luokasta kuitenkaan. Se vaan aiheutti skandaalin tai paheksuntaa, että häntä pidettiin vätyksenä tai kelvottomana tai epäonnistujana, mutta eihän hän tippunut.
Olihan se, kun sosiaalinen järjestelmä oli uhattuna. Jos aloitetaan pienellä paikkakunnalla, paljastuu, että kunnan lääkäri on esimerkiksi aiheuttanut 18 teiniraskautta tarkastuskäyntiä sen yhteydessä ja tästä uhkaa paisua skandaali, niin... Sillä on tehtävä jotain. Siis silloin, jos se on liian iso se skandaali, sillä on tehtävä jotain, jotta niin kuin tavallaan tämä
systeemi
ei olisi uhattu. Joo. Ja sehän Suomessa on niin kuin hirveän tärkeää, että jos aina kun tulee joku ongelma, niin pitää pelastaa järjestelmä.
Totta kai.
Siis
se on selvä.
Kysy Kallervo Kummalalta. Aivan. Se on kaikkein tärkein.
Mutta tässä on tietysti se vain pieni reunahuomautus, että se aristokraattinen tai kvasisäätymäinen järjestelmä on tietysti vielä vahvempi kuin lääkäri on jo. Porvarillinen professio tai ammatti.
Kyllä, joo. Niin on siis aidossa aristokratian hallitsemassa yhteiskunnassa, niin tämä ei olisi välttämättä ollut ongelma, että osoittautuu, että
kuninkaalla on avioton lapsi.
Niin. Jos joku on sitä vastaan, niin paljastakot kaulansa. Eli totta kai siis tämä, ensimmäistä kertaa tämä tuleekin ongelmaksi ehkä siinä vaiheessa, kun kolmas säätyy alkaa professionalisaation kautta nousemaan niin keskeisesti. Et siinä vaiheessa se niin kuin tulee jo ensimmäistä kertaa kuitenkin jollakin tavalla, niin kuin tällaisena metakysymyksenä ainakin, että sitten niin kuin yksilöllisenä se individuoituu tämä uskottavuusongelma ehkä sitten 50-luvulla.
Ja samalla tulee uskottavuusongelmaksi varsinaisesti. Joo.
Niin on siis se niin kuin ilmenee ongelmana siitä lähtien. Niin. Mutta kyllähän niin kuin lääkärin ammatissa esimerkiksi isoisäni sattui olemaan kunnan lääkäri 20-luvulla. Niin kyllä tietty niin kuin uskottavuuden ylläpito oli tärkeää siinä hommassa.
Mutta
niin kuin ammatin kuvan ylläpitämiseksi ja siis tavallaan sosiaalisen järjestelmän ylläpitämiseksi tälleen. Siinä vaan nähtiin, että yksilön täytyy täyttää paikkansa sen järjestelmän ylläpitämiseksi, eikä siis sillä tavalla,
se oli ehkä enemmän kunnia
ensisijaisesti ponnistella oman uskottavuutensa ylläpitämiseksi.
Niin, koska se oli ehkä enemmän kunnian ja kunnioituksen koodeissa liikkuvaa kuin uskottavuuden ja epäuskottavuuden. Tai siis mä korostan sitä, että jotenkin musta uskottavuus ja epäuskottavuus on semmoinen niin kuin liikkuvien markkinoiden ja itsepromootion niin kuin pulma. Ja jos jollakin on taas ammattietiikka ja kunnia ja kunnioitus.
Joo, ilman muuta mä yritin sanoa saman vaan sillä tavalla, että se oli ehkä aiemmin niin kuin, että se niin kuin sosiaaliryhmien välisestä kanssakäymisestä individuoitui tämä uskottavuuskysymys nimenomaan niin kuin yksilön huoleksi, että olenko minä uskottava, koska minä myyn itseäni näillä markkinoilla. Siis, no joo, hei, pistetään biisi oimaan ennen kuin tästä kehkeytyy keskustelu.
Aivan, tässä alkoi jo uhata tämä vaara. Me emme suota ainoastaan biisiä, vaan kolme biisiä. Ensimmäisenä Bob Dylan, Obviously Five Believers. Hän on siis huomannut, että hänen uskoo viisi ihmistä. Beach Boys täydentää noukkii sieltä yhden uskojan, You Still Believe in Me, ja Monkees yhtyeisten ilmoittautuu täksi uskojaksi kappaleellaan I'm a Believer. Hipsukka, hei. Olemme tukevasti ilmassa. Tuomas Nevalinna olen. Ja kuulimme siinä kappaletrilogia, joka oli jälleen kerran huolisesti somiteltu. Bob Dylan soitti Obviously Five Believers, Beach Boys lauloi You Still Believe in Me. Ja sitten oli alun perin minulla sellainen houkkamainen suunnitelma, että soittaisimme Monkees-yhtyeen kappaleen I'm a Believer, kunnes äänitarkkailijamme huomautti, että hänen mielestään tähän tämänpäiväiseen uskottavuusteemaamme paljon paremmin sopisi Last Train to Clarksville-niminen kappale. Ja heti kun hän huomautti tästä, niin tajusin, mikä idiootti olenkaan ollut. Ja näin me sitten onneksi ehätimme juuri ajoissa vaihtamaan tämän kappaleen. Tämä on sikäli todellakin viime tingassa, että tässä oli vähällä jo virhe päästä tapahtumaan.
Mikä olikaan kappale, jota olit soittaa?
I'm a Believer.
Niin, ja siis Last Train to Clarksville.
Kyllä.
Todellakin. Paljon paremmin kontribuoi tähän teemaan.
Kyllä.
Se on, ei
nyt
paljon olisi tullut ajatelleeksi.
Sinäkin liityit oivaltajien joukkoon.
Minä näen. Nyt minä näen.
Aivan. Etkä mitä tahansa, vaan valon.
Niin, niin. No, kyllähän minä näen ihan mitä äänitarkkailemme käskee.
Niin, varsinkin jos on syönyt taikasieniä.
Niin, kyllä, kyllä. Se on mukavaa, koska silloin taikasieniä syötyään esimerkiksi mikrofonin kanssa on mukavampi keskustella, koska se myös vastaa kaikkeen, mitä sille sanoo.
Näinpä. Me keskustelimme uskottavuudesta ja totesimme siis lyhykäisesti, että se on markkinayhteiskuntien erityinen ongelma, yksilöllistyneiden yhteiskuntien, kun siirrymme itse promootioiden ja kainalossa kuljetettavien portfolioiden aikakauteen, median aikakauteen, silloin uskottavuus tulee eri aloilla ongelmaksi.
Niin. Ongelmaksi ja ongelmaksi. Nimittäin on olemassa myöskin uskottavuuden muotoja, jotka ovat nykyään mahdollisia. Tulee mieleen esimerkiksi katuuskottavuus. Uskottavuuden puhtain
niin,
muoto.
Kyllä.
Se on uskottavuuden presenssi.
Niin, se on uskottavuutta itseään. Se ei, siinähän ei välittömästi niin kuin markkinoida mitään. Tietysti jonkinlaista kuvaa itsestä, mutta se ei kytkeydy mihinkään erityiseen hankkeeseen tai projektiin tai siinä ei valmistauduta mihinkään tiettyyn työhönottohaastatteluun tai mihinkään tällaisen. Se on yleistä uskottavuutta.
Päinvastoin ehkä saatetaan nimenomaan valmistautua välttämään tiettyä työhönottohaastattelua.
Aivan. Tai jopa työhönottohaastattelut ylipäätään.
Kyllä, kyllä.
Itse asiassa sitä suurempi katuuskottavuus, mitä enemmän niin juuri näinkään.
Niin, siis nimenomaan esimerkiksi jos on 8 tuntia päivässä esimerkiksi vetää bingoa, ja tämä tieto leviää kadulla. Se voi olla, että katuuskottavuus kärsii tästä.
Toisaalta myös monien katuuskottavien kollegoiden mielessä saattaa herätä uteliaisuus siitä, että mitä se bingon vetäminen oikein on.
Niin. Mä oon vetänyt vaan näitä ja näitä aineita, enkä koskaan bingoa.
Mä en sitä bingoa vielä maistanut ollenkaan.
Niin. Pitäisikö kokeilla bingoa, että onko se uusi taikasieni?
Joo. Se on totta. Sitten no niin. On semmoinen myöskin uskottavuuden variaatio, joka on kenties tangeeraa lähempää meitä, Jukka. Se on niin sanottu patu-uskottavuus.
Aivan. Kyllä. Onko uskottava patu? Mistä tunnistaa uskottavan patun?
Niin. Sinä teit tuossa muutama viikko sitten sellaisen hankinnan, joka oli omiaan lisäämään patu-uskottavuuttasi. Eli niin sanotut äijälasit.
Niin, kyllä. Mm. Mulla on nykyään lukulasit. Se lisää patu-uskottavuutta, mutta miten, mä en oikein osaa kokea, että niin kuin tupakkalakko ja keskittyminen salaatteihin olisi omiaan lisäämään sitä.
No, moderni patu.
On erilainen. Aikaansa seuraava ei. Patu. Hmm.
Salatteja syövä patu e inte utopii, niin kuin ruotsalaisessa naistenleisissä otsikoidaan.
Se on totta. Joo, kyllä patu-uskottavuutta en ehdottomasti kuulu nämä lukulasit. Sä et ole vielä hankkinut omias.
En. Siitä syystä joudun käyttämään erityisiä käsien jatkotelineitä, jotta saisi lehdettä kirjoittaa tarpeeksi etäälle silmistäni.
Aivan, joo. Tekee se muuten ihan, mutta se, että joutuu aina kävelemään huoneen poikki kääntämään sivua, niin käy vähän ketuttamaan. Mm. Erityisesti, jos harrastaa pikalukua.
Juuri siksi minulla on nämä kätevät telineet. Aivan. Ei minun tarvitse tehdä niin.
Joo.
Missä vain usein tulee ruoppaistua 10 sivua kerralla.
Se on totta. Se on totta. Se on kauko ohjettuvat sormet aina niin pirun hankalia. Joo, se on kyllä. Mä oon nyt lukulasit hankittua, niin kiinnittänyt huomiota siihen, että itse asiassa yllättävän kaukaakin ihmiset saattaa kirjojaan katsella. Että siis tällaisia asioita kiinnittää huomiota vasta sitten, kun ne jotakin aktualisoituu omassa elämässä.
Kyllä, kyllä.
Että kyllähän, mutta kyllähän täällä ihan hyvin. Ihan hyvä näitä.
Niin me täällä käsikirjoituksia.
Tämä on studiojuontajan intiaani pokeri, että kiinnitämme aina käsikirjoitukset toistamme otsaan. Nauhoituksen, tai siis suoran lähetyksen alkaessa.
Joo,
sieltä on sitten kätevä. Tuo on vain ikävä lukea.
Näytämme ärjyn fiksuilta sen jälkeen.
Sitten mikä on sitten oikeastaan niin patu-uskottavuutta, niin kyllä tämä keskivartalon pyylevöitä kuuluu.
Kyllä, kyllä.
Sitä mä oon tässä miettinyt. Tämä nyt ei ehkä ihan vielä ajankohtana, mutta tilastolliset odotukset on vahvat, että miten niin eturauhasleikkaus sitten vaikuttaa patu-uskottavuuteen. Lisääkö se sitä vai vähentääkö se sitä?
Niin. Se on hyvä kysymys. Mä en osaa siihen ihan vastata. Sehän on myöskin yleinen uskottavuuden, mutta uskottavuuteen liittyvä ongelma on se, että lisääkö uskottavuuden rakentamisyritykset uskottavuutta vai vähentävätkö ne sitä? Eikö se niin kuin uskottavuuteenkin päde tietty sivutuotteen logiikka?
No, se on vaikea sanoa. Kun siis...
Karismaan ainakin pätee. Uskottavuus niin. On ehkä juuri siitä eri asia
tarkastella,
kuin karisma.
Tarkastellaan tätä kysymystä, kun siis on henkilöitä, jotka voi tehdä ihan mitä tahansa ja se uskottavuus ei kasva. Esimerkiksi niin kuin Niinistö on lukunottomat kokoomuksen puheenjohtajilla perinteisesti tämä on.
Alpo Suhonen.
No Alpo Suhonen kyllä jo vähän kanssa samassa sarjassa. Ja sitten on tyyppejä, jotka voi tehdä ihan mitä vaan ilman, että niiden uskottavuus lähtee. Björn Donner.
Joo. Ehkä. Usein me puhutaan amerikkalaisten presidenttien yhteydessä siitä, että toisen maailmansodan jälkeiset Amerikan presidentit voi jakaa niihin, joihin kaikki tarttuu. Paistinpannu presidentteihin ja toisaalta teflon presidentteihin. Paistinpannupresidenttejä ilman muuta olivat Ford ja Carter, esimerkiksi myöskin Nixon, kun taas teflonpresidenttejä on sitten Reagan ja Clinton.
Mitäs Bush?
Niin, se onkin hyvä kysymys. Sitä voisi vähän pohtia tässä. Clintonilla on tunnetusti maine vaan kasvoi kaikkien epäilysten kuulusteluiden jälkeen. Ja ei se Reaganinkaan niin kuin maine mennyt. Totta kai hänellä oli varsinkin Euroopassa paljon poliittista vastustusta ja myöskin Kalifornian marksilaisissa yliopistoissa.
Vaikka hän olikin Kalifornian
kuulemma. Hänen mediauskottavuutensa ei mennyt.
Meidän pitäisi muuten joskus soittaa täällä Ronald Reaganista sävelletty kappale.
Sellainen siis on.
Muistaakseni Graham Parsons ja Emmylou Harris esittivät.
No niin.
He's a drugstore drug driving man. He's a head of the Ku Klux Klan.
No niin. Yksi sellainen niin kuin tietynlainen mekanismi, jolla tätä omaa tefloniuttaa voi rakentaa, ainakin jos sattuu päätymään Yhdysvaltain presidentiksi, mikä on tietysti todennäköistä, niin on se, että sellainen tietty niin kuin itsepanettelu ja niin kuin tavalliseksi poseerautuminen. Siis tätähän sekä Reagan että Bush harrastavat tai harrastivat Reaganin tapauksessa. Siis se, että niin kuin just tämä, että päästää suustaan erilaisia sammakoita tai osoittautuu jossakin niin kuin ulkopolitiikan trivia-kysymyksissä, niin kuin esimerkiksi siitä, että missä jokin Etelä-Amerikan maa sijaitsee täydellisen tietämättömäksi, niin samalla jotenkin lisää sitä identifikaatiopintaa, että hän on meidän miehemme, hän on kyllä äijä. Joo. Mutta kuitenkin hänellä on sitten tämä tärkeä virka, joka on sitten sen sitten niin kuin...
Ja vaikka hän on siinä virassa, niin, hän on silti niin, edelleen.
Kyllä.
Ja niin poispäin.
Ja silloin niin kuin, lisää omia pisteitä juuri tätä kautta suuren yleisön silmissä. Samaan aikaan presidenttiinstituutio säilyy koskemattomana. Taas Nixonilla oli se ongelma, että hänen toilailussa nakersivat myös itse instituution uskottavuus.
Kyllä, joo. Al Gore on ihan toisessa suhteessa ollut erittäin huono pelaaja juuri tuossa pelissä.
Niin.
Tietää kaiken ja sen takia on tavattoman rasittava. Kyllä.
Erittäin epäuskottava hahmo.
Niin.
Joo.
Hurmaa kuulijansa tilastotiedon.
Joo, kyllä.
Ja Amerikassa. Ihme, että se pääsi Amerikassa niin pitkälle.
Se on totta.
Joo.
Joo.
No ehkä siellä 8 vuotta tai 7 vuotta sitten todella monikin pohti, että näistäkö meidän on todella valittava.
Al Gore muistuttaa teflonpannua vain joustavuusominaisuuksilta.
No,
elastisuusominaisuuksilta.
Hänestä voi sanoa, että olisiko hänestä tullut teflon vai paistinpannu presidentti.
Niin. Joku pannu kuitenkin.
Tähän ei hirveästi niin kuin tartu mikään, mutta ei ole syytä niin kuin yrittääkään tartuttaa. Kyllähän tuo Bush niin kuin selvii mistä tahansa. Mutta kyllä Reagan ehkä oli vielä parempi. Et kun, mä muistan vaan joku Reaganin puheen, kun mä oon nähnyt televisiossa, jossa hän niin kuin jäätyään kiinni valehtelusta. Kirkkain silmin kääntyy Amerikan puoleen ja sanoo, että ehkä tiedän, että olen vääristellyt totuutta. Mutta tiedän myös, että sydämeni ei ole valehdellut. Ja Amerikka uskotaan jälkimmäisenä.
Niin, ja sitten joku kokkerspanieli ja pikkutytön kirjan ruutuun.
Niin. Joo.
Siellä sitä ollaan taas 80% kannatusluvussa. No niin, nyt täällä alkaa sormien napsi käydä niin sietämättömäksi, että kuuntelen mieluummin rockmusiikkia. Ja sitä tarjoaa meille Brian Ferry kappaleen Street Life, katuuskottavuuden analyysi siis luvassa.
Ja olemme siis tukevasti ilmassa. Samanimisessä radio-ohjelmassa Luurin ääressä Jukka Relander, joka juuri sai vieraakseen Tuomas Nevalinen tänne studioon. Tervetuloa.
En tiennytkään, että tämä on luuri, johon minä puhun.
Ei, kun luuri on tuossa pöydällä, olen sen ääressä. Jaha. Tarkoitan, että siihen puhuttaisiin.
No niin, on. Kukas hullu siihen puhuisi?
Luuristahan kuunnellaan. Hörlur, niin kuin ruotsiksikin sanotaan. Tämän käsitteen vaimoni perinteisesti kääntää sanalla kuulotin.
Niin, hän on siis kielitoimistossa töissä näköjään.
Hänellä on oma yhden hengen sivukonttori tuolla Käpylässä.
Se on hauskaa se.
Niin sanottu uuden kielen toimisto.
Niin, meillähän on uusi työ. Miksi kyllä. Miksi uusi kieli?
Niin, uusi kieli tarvitsee uusi kielitoimisto.
Totta kai. Kyllä. Mieluisin kävelevän sellainen.
Siellä voidaan pohtia, että onko oikein sanoa bonarit vai pitääkö kaikkien sanoa kuitenkin vielä bonukset.
Bonarit. Hyi.
No sä et ole ehkä ollut sellaisessa ympäristössä, jossa niitä jaellaan, että sä olisit kokenut itse tarvetta antaa niille hellittelynimiä. Mutta onhan se kiva, kun bonarit napsahtaa.
Mitäs nämä bonukset nyt siis ovat? Siis autovakuutukseen liittyviä asioita vai koo?
Niin, K-kaupassa jotain muistaakseni plussia, että sitä ei saa. Mutta sitten on olemassa bonuskortti.
Vai niin?
luulen, että joillakin on sellainen kultareunainen tai jopa platinareunainen bonuskortti, koska he saavat tosi paljon bonuksia. Mutta joitakin ostoksen yhteydessä ihan tavallinenkin ihminen voi saada bonuksia. Mm. Oletko sinä hankkinut oman bonuskorttisi?
Kaikilla menneillä bonuskorteilla niin on kuin kultareunukset.
Kyllä. Mutta mä en tiedä sitten, miten sen saa upgradeattua optiokortiksi.
Hui, se kuulostaa jo. Tässä on siis selvästi kysymys siis tuolla uuden työn ja talouden aikaansaamasta uudesta kielestä, koska siis tällä yritetään kuluttajalle saada se vaikutelma aikaan, että hän on tässä uuden dynaamisen tuotannon ja
kyllä,
bisneksen joo. kuumassa ytimessä.
Okei, mutta
bonusten ja optioiden keskenään.
No itse asiassa kuluttajille ei jaeta niitä optiokortteja, vaan esimerkiksi Fortumin ylimmälle johdolle jaetaan.
Jaha.
Sillä optiokortilla he saavat sitten lunastaa niitä optioita.
Aa, jaa. Kyseessä siis todella olikin vitsi.
Joo. Mutta kyllä siis kuluttajille on jaossa bonuksia.
Niin, sen mä ymmärsin kyllä.
Et se on kyllä siis, siltä osin olit kyllä ihan niin kuin relevanttia.
Se on.
Niin kuin kamaa toi oli.
Niin.
Hyvä.
Se on, me voitaisiin sopia joku koodi, Jukka, että aina kun sä sanot vitsin, niin annat jonkun merkin.
Joo, mä voisin iskeä sulle silmää täällä. Joo,
kiva. Näillä mennään.
Se on tietysti joskus vaikea, että mä yritin äskenkin kohotella kulmakarvoja ja kaikkea tällaista, mutta kun sä juuri samaan aikaan jouduit kuitenkin siis niin kuin käsikirjoituksesta opiskelee ulkoa seuraavaa repliikkiä, niin se oli tosi hankalaa.
Se on totta. Mm-hmm. Mitäs täällä käsikirjoituksessa nyt lukee? Täällä lukee, että Hitlerin uskottavuutta ei voi kiistää.
Niin, no siis se on itse asiassa asia, mikä mulla on tässä pyörinyt jo pitempään mielessä, että voiko sittenkin.
Kiistät siis käsikirjoituksen uskottavuuden.
Problematisoin sen vasta. Mutta jo se, että voidaan problematisoida, tarkoittaa, että käsikirjoituskin kuuluu niiden ilmiöiden piiriin, joiden uskottavuutta voidaan mitata ja joka voi menettää uskottavuutensa. Voin miettiä, että periaatteessa Natsi-Saksa eroaa kyllä jostain Churchillin Englannista siinä, että et ehkä se oli nimenomaan niinku uskottavuusprojekti, tämä Natsi-projekti.
Niin,
että hei, credibility, pojat.
Ja siis sehän oli 20-30-luvun älymystöä ja sivistyneistä on usein moitittu siitä siis jälkiviisaasti, että he eivät siis lainkaan katsoneet asiakseen vastustaa natsismia, koska pitivät sitä niin moukkamaisena ja barbaarisena ja mahdottomana ilmiönä, että sillä ei ole mitään tulevaisuuden mahdollisuuksia, että sitä ei siis kannata edes vastustaa.
Toisaalta
uskottavuus oli sangen vähäinen.
No, ei ne ottanut sitä vakavasti oikein. Mm. Että ne ei niinku tajunnut ehkä sitä, että et ihmiset kuitenkin äänestää. Weimarissa oli demokratia.
Tosin kyllähän oli sitten sellainen kulttuurikonservatiivinen liikehdintä, johon niin kuin Saksassa niin kuin tavallaan älymysten tai sivistyneisten piirissä, joka osittain niin kuin oli ilmensi samaa kannatuspohjaa kuin mistä, tai sitä maastoa, josta natsismikin nousi.
Niin oli siellä. Siis natsismilla oli tiettyä patu-uskottavuutta, jos ajatellaan esimerkiksi Heideggeria.
Niin, tai Spengleria.
Patu-uskottavuutta sekin, joo. Mä en tiedä, että Spengler ei kyllä kokea, ei se hurmaantunutkaan tästä.
Ei, mutta tarkoitan, että sehän ei ole sama kuin natsismista, mä en koskaan sanonut.
Niin, mutta sillä oli vähän kyllä virityksiä. Mutta mä mietin sitä, no Heidegger nyt kuitenkaan, siis se nyt jotenkin ajatteli, että tässä kuitenkin pitäisi olla pohjimmiltaan sivistyneistä johtama liike.
Niin, siis.
Että enemmän se on niinku outoa tämä konservatiivien ja tietyn, niinku, tietyn osan aristokratiaa ja sitten bisnesiä liittyy. Miten ne liittoutui tämän kuvion kanssa. Kai se nyt oli sitten se sosialismi, joka yhdisti villaisena nämä sinänsä aika vastakkaiset fraktiot. Kyllähän Suomessakin, kun ajattelee jotain 30-luvun oikeistoliikkeitä, niin AKS ja IKL ja Lapuan liike. Niin kyllä niiden niin kuin rekrytointipohjat oli aika erilaisia. Ja itse asiassa pohjalaisilla ylioppilailla ja Helsingin herroilla oli
muuta yhteistä kuin vihollinen.
Vain vihollinen yhdisti. Mm. Että Se loi tällaisia epäpyhiä liittoja. IKL ne tuli sitten jonkunnäköinen kompromissi muodostuma tässä.
Niin Italiassa myös niin kuin ennen Mussolinia ja Mussolinin aikaankin, oli ihan selvää, että liberaalit, jotka oli tässä vaan kieliasemassa, he edustivat siis vapaamielistä porvaristoa. Mutta sitten hätätilanteessa tai ikään kuin kun heidät panttiin seinää vasten, niin kyllä siirtyvät Mussolinin leiriin, koska sitten tämä kommunismi katsottiin vielä suuremmaksi uhaksi. Että kyllä näillä vanhoilla vulgaarimarksilaisillakin pointeilla tässä joku pitävyytensä selvästi on.
Mutta niin vulgaarimarksilaisten mukaanhan fasismi on keino, johon kapitalismi
kyllä.
turvautuu silloin, kun se on uhattu.
Aivan. Hitlerin uskottavuudesta vielä.
Kuulostaa vaan niin pervolta.
Se oli uskottavuus. Se oli ehkä ensimmäisiä uskottavuusprojekteja jossain mielessä. Koska se oli just sellainen, niin kun, jos ajatellaan, että miksi nykytaloudessa, uudessa taloudessa uskottavuus on niin tärkeä. Firmat eivät myy enää tuotteita, jotka on olemassa, vaan ne myy tuotteiden lupauksia. Ja katsovat, uskoako sijoittajat heihin. Niin erässä mielessä Hitlerin projekti oli myös sama, että ei ollut mitään sellaista niin kuin ennalta määriteltyä programmia tai tiettyä asiaa, jonka natsismit lupasi. He lupasivat luoda ikään kuin valtionimisen taideteoksen, jossa niin kuin propaganda ja paraatit ja hysteeriset joukkosugestiokokoukset ja muut olivat niin kuin osa sen asian itsensä jotenkin kutoutumista. Siis niin kuin siinä tavallaan niin kuin se uskottavuus oli lennossa pelissä, jos näin voi sanoa.
Joo, eiköhän mennä poppitauolle kohta. Ja tässä on nyt taas niin paljon pähkäiltävää.
Veti hiljaiseksi sanotusti.
Siis okei, mutta ajatellaan, mä vaan mietin sitä, että missä portfolioproletaarin uskottavuusprojekti ja Hitlerin uskottavuusprojekti on joku kohta, mistä ne kuitenkin eroaa toisistaan. Ja kyllä
siinä joku
on se
ero
individualismi varma. Kollektivismi, että se on niin kollektiivisen uskottavuuden hanke.
Niin, mutta toisaalta kyllä se henkilö.
Se on niin tavallaan sama kuin ero, joku se, yritys että lanseeraa jonkun eri tuotteen. Periaatteessa niin kuin tuotteen uskottavuus ja natsismin uskottavuus on läheisempää sukua kuin portfolioproletaarin.
Niin, mutta puhut mielestäsi niin jännittäviä, että alat haukutella kesken oma lauseesi. Niin, mutta siis eihän siitä seuraa, että jos
haukojen happea näiden suurten ajatusten äärellä.
Jos tapauksessa X ja tapauksessa Y on molemmissa kysymys uskottavuudesta, ei siitä seuraa, että se X ja Y projektit ovat samat. Tokikaan. No mutta me kuuntelemme nyt Rory Gallagheria, joka on sitä mieltä, että uskottavuuden säilyttämiseksi on parempi myöntää esimerkiksi oma epärehellisyytensä, että tähän päälinjaa myös Jari Isometsä pyrkii kampanjassaan noudattamaan. Rory, ole hyvä. Ontologiaa ulkoilmaan toivottaa tukevasti ilmassa ohjelma. Ja olen täällä studiossa odottelemassa kollegaani, joka rupattelee mukavia tuolla toimituspäällikön kanssa. Kerroppas kuulumiset sieltä toimituksen puolelta. Jukka.
Paha saa tulla radioon, kun esimies tuolla puhuttelee.
Niin.
Ja se, mikä nyt erityisesti
pokkaus ja kumartelu
kyllä. Siis huomasitko, että tulin studioon takaperin?
Kyllä.
Kumarrelle vielä tuonne päin, sillä vielä toimituspäällikkömme koki nyt erityisesti asiakseen jakaa näkemyksensä Timotea Mikkosesta laulajana.
No niin, siitä on varmaan taajasti kerrottavaa.
Timotea Mikkonen on itsekin kommentoinut laulajauransa, että hänen taitonsa uran alkuvaiheessa eivät olleet kovin kehittyneet, mutta puhkesivat toki sittemmin täyteen kukkaansa.
Kuinka uskottava Timotea Mikkonen mielestäsi oli kautta on laulajana?
Jo aiemmin mainitulla von Rydenin asteikolla pitäisin hänen uskottavuuttaan ehkä siellä kolmen puolen
no niin
hujakoilla.
Ottaen huomioon, että mikäs tämän von Rydenin asteikon maksimipistemäärä mahtaakaan olla?
No, jos annoin itselleni 12, niin ei se siitä paljoa nouse enää.
Se on muistaakseni mallinnettukin tämän kuuluisan seismologisen Richterin asteikon mukaan tämä von Rydenin.
Onko se Richterin asteikokin 12? Ainakin toi Beaufortit oli jo aiemmin 12. Ja se Beaufort-asteikon teoreettinen maksimi nimenomaan oli 12 sen takia, että kun se oli joku tämmöinen tietyn tyyppinen palikka, joka on tuulessa, että kuinka niin kuin vaakatasoon se menee, se tuulen voimasta. No niin. Kun se on täysin vaakatasossa, on 12 Beaufortin tuuli.
Tuo kuulostaa jotenkin huomattavasti vähemmän tieteelliseltä kuin nyt se Beaufort-asteikon.
Kyllä.
Termiä taisi ymmärtää.
Se kuulostaa itse asiassa englantilaiselta järjestelmältä.
Tunnettu aasinhäntämetodi.
Niin. No siis juuri siitä on kysymys. Kuinka vinossa aasinhäntä on kovalla tuulella?
Jos on märkä, niin sataa. Aivan oikein.
Se on totta. Joo. Silloin siis ne uskottavuus oli todellakin puheemme esineenä täällä. Sehän on itse asiassa uskottavuudesta on tullut nimenomaan tuotannon tekijä näinä aikoina.
Ja se mikä siinä on...
Hei muuten, niin. Ennen kuin puhutaan lisää uskottavuudesta. Okay. Meillä on nyt lähetystä 13 minuuttia jäljellä. Mm. Sen jälkeen menemme.
Sitten muutama minuutti tuhraantuu viimeiseen kappaleeseen.
Niin. Ja meillä ei ole nyt liitteessä vastattavaksi vielä yhtään kysymystä.
Mm-hmm, Niin, että hyvät kuulijat, siitä nyt.
Osoitteeseen tukevasti.ilmassa @radiohelsinki.fi voi seuraavan 12 minuutin ajan lähettää kaikenlaisia kysymyksiä asioista, jotka askarruttavat mieltä. Mm. Mielellään muodossa, jonka voi typistää yhdeksi lauseeksi. Mm. Välttäkää esseen muotoa asettaessanne kysymyksiä. Olisimme hyvin kiitollisia hyvistä ja nasevista kysymyksistä.
Niin, te voitte nyt olla meille avuksi. Nyt tässä testataan se, että kuinka uskollisia kuulijamme on.
Tai testataan ainakin se, onko meillä yhtään kuulijaa.
Kyllä.
No niin. Tarkkailijammekin on alkanut viihdyttää itseään. Tuolla leikkimällä mikrofonin myssyllä. Hän vetelee sitä edestakaisin mikrofonin päällä.
Noh. So.
Kerron vain, mitä näen. Se on tehtäväni. Ei voi peiliä syyttää, jos maailma näyttää, tiedetään ja niin edelleen.
Kyllä. Mi Tartsan, JNE. Uskottavuudesta vielä muudan yleinen metahuomio, joka on se.
Olimme päässeet siihen, että uskottavuus on nykyään tuotannon tekijä.
Aivan. Ja se erässä mielessä aktualisoi tämän Hitler-tyyppisen uskottavuusongelman. Siis kun sanoin sitä, että siinä koko projektissa on kysymys vain uskottavuudesta, ei ole mitään etukäteistä tuotetta tai valmiina olevaa todellisuutta, johon ikään kuin sen projektin uskottavuutta voisi mitata. Vaan sen koko projektin olemassaolo riippuu siitä, että pystyykö sen lennossa kehittelemään itselleen uskottavuuden. Ja se samahan pätee kyllä uuteen tuotantoon. Sillä ei ole mitään niin kuin, siinä vaiheessa, kun halutaan saada se check tai se vertaus tai se ikään kuin koetinkivi, että onko tämä viime kädessä uskottava, että näyttäkää nyt korttinen, näyttäkää se tuote. Siinä vaiheessa uuden talouden yritys on tietysti jo kriisin partaalla.
Joo, se on totta. Sieltä tulee niin sanottu kriisiyritys. Niin, no siis se on uusi talous rakentuu lupauksille, että
aiemmin, niin
lyödään vetoa siitä, pystyykö tämä yritys lunastamaan lupauksensa ja tavallaan niin kuin, kyllähän se jotain pitää lunastaa, että se on ikuinen lupaus. Jotain pitää pystyä tekemään. No on se uusi kännykkäpeli tai mitä vaan. Mutta kuitenkin sitten, kun se on realisoitu, niin sitten siinä vaiheessa ollaan jo uusia lupauksien piirissä. Kyllä, se on kyllä. Niin, tavallaan katsoo sinne eteenpäin.
Jos ajatellaan aiempaa vanhaa kunnon tuotantoa, niin silloinhan yritys oli kriisissä, jos sen tuotanto väheni tai lakkasi. Nykyään on pikemminkin päinvastoin.
Kriisissä, jos se joutuu aloittamaan tuotannon.
Kyllä.
Joo.
Joo, se on totta. Vallankin oli näin 90-luvun lopulla.
Mm.
Se on muuten ihmeellistä jälkikäteen, kun ajattelee sitä teknohuumea, joka oli silloin 90-luvun lopulla. Et itse asiassa niin kuin, miten se saattoi A alkaa ja B mennä ohi ilman, että niin kuin, että siitä seurasi mitään kauhean ikävää.
Mm. Ehkä sinä liikuit vain väärissä piireissä, kun et huomannut, mitä ikävää tapahtuu.
Niitä kävelin väärillä kaduilla, missä miklarit eivät hypelleet niskaan 7. kerroksesta. Voi olla tosiaan, että Aleksilla kävi melkoinen lätinä ja läiskä silloin, kun kurssit tulivat kovinta vauhtia alas. Mutta mä tarkoitan sitä, että kansantalous selvisi siitä niin kuin vaurioita oikeastaan.
Jos vertaa Wall Streetiin esimerkiksi 29.
Hmm. Niin, ja sitten siis suurelama 91, tai milloin se nyt oli sitten, mutta siinä 80-90-luvun taitteessa. Et siitä ei kuitenkaan seurannut mitään katastrofaalista. Ja ei mitään sellaista niin kuin jälkipyykkiä, että ei olisi pitänyt uskoa noihin kaikkiin väittämiin. Nokian kurssikin kävi jossain 65, nyt se on 15. Hei, come on! Haloo. Mä en ole lukenut lehteä, että voihan se olla 20kin, mutta kuitenkin jossain huomattavasti alempana.
Mm. Mitäs sitten vielä tämmöinen kotimainen teflon uskottavuusilmiö? Voisi olla Toni Halmeen tapaus. Mä en itse asiassa väitä, että hän on teflon uskottava, mutta niin kuin hänen kannattajiensa keskuudessa, että ovatko hänen niin sanotut toilailunsa lisänneet vai vähentäneet hänen uskottavuuttaan, siis hänen ikään kuin hänen äänestäjäkuntansa piirissä? Koska erässä mielessä on olemassa sellainen niin kuin populistipoliitikon figuuri, joka siis, jota äänestetään siksi, että kuvitellaan hänen olevan äijän henkilön, jolla on niin sanotusti munaa ja joka uskaltaa tehdä, joka vähän ravistelee tätä pehmo sosiaalidemokraattista virallisen politiikan ulkokuorta. Ja häntä nimenomaan kunnioitetaan siitä, että hän ikään kuin toilailee tässä systeemissä. Tai onko Toni Halmeelle käynyt tai käymässä näin, että hänen uskottavuudessa lisääntyy vai onko se mennyt lopullisesti?
Oikea kysymys, mutta tässä tapauksessa on ehkä vähän väärin asetettu.
Mm.
Nimittäin toisaalta niin
näyttää, story of my life.
Että jos Toni Halme niin kun itse olisi pysynyt koossa, kasassa, kaikenlaisista pikkujutuista huolimatta, että no tuleehan sitä nyt himassa välillä ammuskeltua ja okei, kytät oli kyttäämässä, tulihan sitä nyt muutama lesti viinaa vedettyä, että joo, siis jos se olisi mennyt tällä. Mutta ei, kun jätkä on niinku lataamon partalla tai mikä nyt se tilanne onkin. Siis joko fysiikka tai psyyke tai kummatkin on pragaamassa. Et siis, se olisi pystynyt vetämään tämän täydellä äijäuskottavuudella, jos se niinku äijäkantti olisi kestänyt loppuun saakka. Mutta se ei kestänyt ja sen takia tässä ei. Niinku. Mutta siis totta kai, jos ajatellaan, että niinku etenkin eduskuntauran alkuvaihetta ennen kuin kanttiin varsinaisesti petti, niin Toni Halme olisi voinut niin kuin näyttää todellakin hanuria täysistunnossa sillä seurauksella, että uskottavuus kasvaa.
Mutta nythän hän taitaa olla niin, että hän ei asetu ehdolle enää seuraavaa kertaa.
Näin olen käsittänyt. Kuuluu siihen Suvianne Siimeksen ja
siis astuu Suvianne Siimeksen viitoittamaa tietä.
Joo, kyllä.
Tosin veikkaan, että Toni Halmetta ei kutsuta minkään suuren teollisuuden alan metayrityksen johtotehtäviin.
Aika mielenkiintoista, jos ajatellaan, että kuitenkin niin kuin Suvianne Siimeksellä on tämmöinen sosialistinen tausta.
Mm.
Ja
se oli hieman eri syistä yllättävää.
Mm. Mutta luulisin, että periaatteessa voisi odottaa, että kuitenkin oikeista puolueista tuleva Halme olisi sitten halutumpi.
Kyllä.
Ajattelin vielä lääkettä.
Aivan, jonka tuotteisiin hän on kuitenkin omakohtaisestikin tutustunut toisin kuin Raitis Suvianne.
Niin, niin.
Joo. No tässä pienet kipakat terveiset lääketeollisuuden.
Ja vielä ehtii 4 minuuttia ajan lähettää meille kysymyksiä, kipakoita, napakoita ja yhden lauseen mittaisia kysymyksiä osoitteeseen tukevasti.ilmassa@radiohelsinki.fi.
Ja lopuksi se on tämän kappaleessa Ruse kysyy, että mikä mahtaa olla uskomisen riittävä peruste. Ja hänen kanssaan sanomme nyt sitten näkemiin teille kuulijat tämän ohjelman tiimoilta ja palaamme viikon päästä jälleen niin sanottuun asiaan.